hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23 sentyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga oid ish yuzasidan izohlar berdi. Ashraf G'ani milliy birlik hukumatining maqsadi Afg'onistonda tinchlikni barqaror qilish ekanini aytmoqda. Islomiy davlat guruhi jangarilari Iroq g'arbida 40 nafar askarni o'ldirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob tariqasida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nomi aralashgan jinoiy ish tergoviga oid ayrim tafsilotlarni ochiqladi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova uyushgan guruh a'zolari bo'lgan Rustam Madomarov va Nurmuhammad Sodiqovga ko'maklashish yo'lida ma'muriy pishanglarni ishga solgan bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Prokuratura vakillariga ko'ra, bu yerda gap davlat aktivlarini sun'iy ravishda pasaytirilgan bahoda sotib olganlik, ularni o'zlashtirganlik va talon-taroj qilganlik hamda boshqa moliyaviy iqtisodiy firibgarliklarni sodir etganlik haqida bormoqda. Prokuratura bu ish Yevropa davlatlarida ochilgan Gulnora Karimovaga aloqador ishga daxli yo'qligini, uning mustaqil xarakterga ega ekanini urg'ulaydi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan kun davomida tanishtiramiz. Birdamlik lideri Bahodir Shorifning xotini va o'g'li O'zbekistonga kiritilmaganiga qonuniy asos bo'lgan. O'zbekistondagi xavfsizlik idoralariga yaqin deb ko'riladigan O'zmetronom nashri xabaridan ana shuni anglash mumkin. Nashrning yozishicha Feruza Xurramova va 9 yashar o'g'lining mamlakat ichkarisiga qo'yilmaganiga fuqarolik haqidagi qonunning 21-moddasi 2-qismi asos bo'lgan. Mazkur modda xorijda doimiy yashayotgan fuqaro 5 yil mobaynida uzrli sababsiz konsullik qaydiga turmagan taqdirda uni fuqarolikdan mahrum etishni ko'zda tutadi. O'zbekistonga fuqarolikdan mahrum qilingani uchun kiritilmaganini Feruza Xurramovaning o'zi ham BBC'ga tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, bir necha kun muqaddam Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan Feruza Xurramova va uning o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmagan va keyinroq Turkiyaga qayta uchirib yuborilgandi. Afg'onistonning yangi saylangan prezidenti Ashraf G'ani milliy birlik hukumatining maqsadi mamlakatda tinchlikni barqaror qilish bo'lib hisoblanishini bildirdi. Dushanba kuni Kobulda o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan G'ani Afg'oniston hokimiyatining ilk bor demokratik yo'l bilan topshirilishini qutlashi lozimligini qayd etdi. Bu Afg'oniston xalqi uchun katta g'alabadir. Yorqin tariximizda ilk bor hokimiyat ovoz berish yo'li bilan bir saylangan prezidentdan ikkinchisiga topshirildi, dedi Ashraf G'ani. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi yakshanba kuni sobiq moliya vaziri Ashraf G'anini prezidentlik saylovining 14 iyun kuni bo'lib o'tgan ikkinchi bosqichi g'olibi deb e'lon qildi. Ayni paytda bu bosqichda nomzodlarning har biri qancha foizdan ovoz olgani ochiq aytilmadi. O'tgan hafta prezidentlik lavozimiga nomzodlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla hokimiyat vakolatlarini taqsimlab olish haqida bitimga qo'l qo'ygandilar. Mazkur kelishuvga muvofiq Ashraf G'ani prezident bo'ladi. Uning raqibi bo'lgan Abdulla Abdulla esa ijroiya hokimiyatida yuqori lavozimni egallaydi. Bu qarorga kelinguncha prezidentlikka da'vogar ikki siyosatchi o'rtasida ovoz berish natijalari yuzasidan ko'p bahs bo'lgan. Islomiy davlat guruhi jangarilari tomonidan uyushtirilgan xudkush hujumlar ortidan Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida 40 chog'li askar halok bo'ldi. Voqea 21 sentyabr kuni sodir bo'lganini aytgan Iroq armiyasi generali Rashid Fleyx, mazkur hujumlar chog'ida 70 ga yaqin askar Islomiy davlat jangarilari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi dasturimiz.
Thank you. shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumani Duxchi qishlog'idagi kasb-hunar kollejining Muborak tumaniga paxtaga safarbar qilingan direktori Ibodulla Boboyev avtohalokatda nobud bo'ldi. Bu avtohalokat joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan 5-chi avariyadir. O'zbekistondagi paxta safarbarligi mobaynida yuz berayotgan avtohalokatlardan biri o'tgan hafta Andijonda sodir bo'lgan edi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Guvohlarga ko'ra, hodisa Qarshi Shahrisabz yo'lining Yakkibog' tumanidagi tog'li qismi, To'qboy qishlog'iga yaqin joyda sodir bo'lgan. Ozodlikning Qashqadaryodagi manbasiga ko'ra, avariya jumadan shanbaga o'tar kechasi yuz bergan. 20 sentyabr tungi soat 1:30 da Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Duxchi kasb-hunar kolleji direktori Boboyev Ibodulla Yakkabog' tumani hududida viloyatdagi Muborak tumanidan paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchradi. Oqibatda Duxchi kolleji direktori Boboyev Ibodulla voqea joyida vafot etdi. Avariyaga uchragan Nexia'ni boshqargan Xolis Obidjon esa o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Nexia avtomashinasi boshqa mashina bilan to'qnashdi deya ma'lum qilgan Ozodlikning Qashqadaryo viloyatining manbasi avariya o'qituvchilar Shahrisabz ketayotgan paytda sodir bo'lganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda mazkur avtohalokat borasida turli taxminlar o'rganilmoqda. Voqeadan xabar topgan mahalliy jurnalistlardan birining iddaosiga ko'ra, haydovchining mast bo'lgani avariya sabablaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Bu avtohalokat joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan 5-chi avariyadir. O'zbekistondagi paxta safarbarligi mobaynida yuz berayotgan avtohalokatlardan biri o'tgan hafta Andijonda sodir bo'lgan edi. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida tunda paxta ortib ketayotgan traktor pritsepiga Nexia avtomobilining kelib urilishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan va 3 kishi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu kishilar hanuz kasalxonada qolmoqda. Voqea guvohlarining aytishlaricha, traktor shatakka olgan pritseplarda tunda tashqi yoritgich chiroqlari yonmagan. Joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan avariyadan yana biri Qashqadaryoda sodir bo'ldi. 17 sentyabr kuni Qashqadaryodagi Chiroqchi sanoat kollejining o'quvchilari zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda avariyaga uchradi. Yuk mashinasida bo'lgan 39 boladan 29 nafari avariya oqibatida turli og'irlikdagi jarohatlarni olib shifoxonaga yotqizildi. 14 sentyabr kuni esa Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida avariyaga uchrashi oqibatida haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat oldi. Shuningdek, ayni kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Voqea guvohlariga ko'ra, halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvalayotgan payti bu halokat sodir bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Mitan paxta zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 21 sentyabr kuni yong'in sodir bo'ldi. Mustaqil manbalar bir necha tonna paxta yonib ketgani, yong'inga texnika xavfsizligi qoidalarining buzilishi sabab bo'lganini iddao qildi. Zavod ma'muriyati esa yong'inni tasdiqlar ekan katta zarar ko'rilganiga oid da'voni qat'iyan inkor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufi.
Ishtixon tumanidagi metan paxta zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 21 sentyabr kuni sodir bo'lgan yong'in haqida Ozodlikka xabar yo'llagan mustaqil manba yong'inga nosoz texnikadan foydalanish sabab bo'ldi deya iddao qildi.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi metan paxta zavodida nosoz texnikaning ishlatilishi sababli 150 tonna paxta yonib ketdi. Yong'in 14:30 da sodir bo'lib, 15:58 da qisman o'chirildi. Olovni o'chirishda 13 ta yong'in o'chirish mashinasi keldi. Yongan paxtalarni yashirish maqsadida traktorlar bilan tashib gumdon qilmoqdalar.
Metan paxta zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati ma'muriyati yong'in yakshanba kuni kunduzi ro'y bergani va ma'lum miqdorda paxta yonib ketganini tasdiqladi.
Lekin unaqa ko'p paxta yongani yo'q, bir cheti yondi. Hech kimga zarar yetmadi. Katta zarar ham ko'rilmadi. Sababi ham unchalik aniq emas. Kim biladi, balki paxtaning orasida tosh qolib ketganmi?
Shu kunlarda Samarqand viloyati bo'ylab jadal davom etayotgan paxta yig'im terimi mavsumida metan paxta zavodida qarib kechayu kunduz ish davom etayotganini qayd etgan mutasaddilar yong'inning kunduzi ish qizg'in paytida sodir bo'lgani sabablarini ochiq izohlamadi. Bundan tashqari 150 tonna paxta yonib ketganiga oid iddaoni inkor qilgan zavod ma'muriyati vakillari aynan qancha paxta yonganiga oid ma'lumotni ham bermadi. Zavod vakillari bergan ma'lumotga ko'ra, yong'in qisqa muddatda o'chirilgan va bu hodisa zavodning kundalik ishiga ta'sir qilmagan. Ayni paytda rasmiylar zavodning odatdagi tartibda ishlayotganini ta'kidladi. Ishtixon tumani hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda zavod ma'muriyati tasdiqlagan yong'in faktini inkor qildi. Shuningdek, Ishtixon tumani yong'in xavfsizligi xizmatidan ham bu borada aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Mutasaddi idora xodimlari paxta omborlarida texnika xavfsizligiga amal qilish tartibi ustidan qattiq nazorat o'rnatilgani va bu maskanlar o'z vaqtida ko'rikdan o'tkazilganini ta'kidladi. Shu kunlarda butun respublika bo'ylab jadal davom etayotgan paxta yig'im terimi mavsumida paxta zavodi va omborlarida qarib kechayu kunduz ish davom etmoqda. Har yili paxta yig'im terimi mavsumida bu maskanlarda yong'in chiqishi tez-tez kuzatiladi. Muqaddam Samarqanddagi hukumat idoralaridan birida ishlagan manba iddaosichi, metan paxta zavodidagi yong'in yig'im terim mavsumida paxta omborida chiqqan ilk yong'in emas. Metan paxta zavodi asosan paxta yetishtiriladigan Ishtixon tumani hududidagi yagona yirik paxta zavodidir. Zavoddagi ishchilar soni rasmiy manbalarda 443 kishi deb ko'rsatilgan. Bu zavodda bir yilda o'rtacha 12 ming tonna paxta tolasi, qariyb 20 ming tonna chigit tayyorlanadi. Ishtixonlik manbalar iddaosicha bu yil tuman zavodga keltirayotgan paxta hosilining cho'g'i biroz kam. 10 ming gektardan oshiq maydonga paxta ekkan ishtixonlik fermerlar orasida bu yilgi rejani bajarishga ko'zi yetayotgan dehqonlar soni ozligi ham iddao qilindi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 20 sentyabr kuni ertalab Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan muxolifatdagi birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning rafiqasi va o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmasdan O'zbekistondan deportatsiya qilingan. Bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekistonlik huquq himoyachisi Balaxot Ishonqulovaning Ozodlikka aytishicha, Feruza Xurramova va uning 9 yashar o'g'li mamlakatga kirish taqiqlangan kishilarning ro'yxatida bo'lganlari uchun O'zbekiston ichkarisiga qo'yilmagan.
Fuqaro formasidagi bir yigit kelib o'zini Ural Qodirov deb tanishtirdi. Ular menga opa, mana ko'rinishingizdan tushunadigan ziyoli ayolga o'xshaysiz, nima uchun siz Xurramova Feruza va uning o'g'lini qidiryapsiz? Bu shaxslar kimlar tomonidan to'xtatilganligini, nima uchun to'xtatilganligini siz judayam yaxshi tushunib o'tiribsiz. Bu fuqarolarni so'raganlar cho'mli bo'lib o'zlari yo'qolib qolyapti-yu dedilarda azim tariqasida. Shuning uchun bularni sizga qidirmaslikni tavsiya qilaman. Yaxshisi charchoq ko'rinasiz, yuzga borib damingizni oling. Bu ishga yaxshisi bosh chiqmaganingiz, aralashmaganingiz ma'qul degan fikr bildirdilar. Qarasam bir shu yerda hech bir natija chiqmagandan keyin demak men bu voqeadan xabar topgan alyans vakillari himoya qilish yetakchisi Yelena Mixailovna kelib safimizga qo'shildilar. Biz ikkalamiz biladiki hamkorlikda yana bir bor ariza berishga harakat qilganimizda bizdan Ural Qodirov aytdilarki, grajdankalar, sizlarni hozir men aeroportni chegara qo'shinlari rahbari bilan gaplashdim. Hozir ular bu Feruza Qurbonova va uning o'g'lining taqdiri haqida axborot berar ekanlar. Iltimos, aeroportni ichiga kirib, chegara qo'shinlariga uchrashinglar. Men sizlarga faqat bitta narsa haqida axborot bera olishim mumkin dedilar. Feruza Qurbonova o'g'li sog' salomat, hayotiga hech narsa xatar solayotgani yo'q. Kutishsin, ertaga tushlik paytida Turkiyada bo'ladilar, Turkiyaga deportatsiya qilinadi. Nima uchun deportatsiya qilinishini sababini bizga hech kim tushuntirmagan va biz ham sizga tushuntira olmaymiz dedilar.
Toshkent aeroportida bir kun ushlab turilgach, ular yakshanba kuni Turkiyaga qayta uchirib yuborildi, deydi Malohat Ishonqulova.
Demak, o'sha kuni kechga borib ma'lum bo'ldiki, soat bizning mahalliy vaqt bilan soat 14:00 ona bola Turkiya aeroportiga borib tushgan ekan.
Deydi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova Ozodlik bilan suhbatda. Malohat Ishonqulovaning ta'kidicha, qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan Feruza Xurramova va o'g'lining o'zbek rasmiylari tomonidan deportatsiya qilinishi O'zbekiston qonunlarining qo'pol tarzda poymol qilinayotganiga misoldir. Muxolifatchi Bahodir Choriyevning rafiqasi va o'g'lining mavjud qonunlarga zid tarzda O'zbekistonga kiritilmagan masalasini toshkentlik huquq himoyachisi Yelena Urlayeva o'rgandi. Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevning xotini va o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmasligi yuzasidan maxsus buyruq bo'lgan. Bunday buyruqning mavjudligini inson huquqlari faoli Malohat Ishonqulova ham ta'kidladi.
Ana Piyayevga uchrashdik Adhamga. U kishi bizga bir narsani to'g'ri tushuninglar. Biz soldatmiz. Biz faqat kompyuterdagi bitilgan buyruqlarga qarab ish qilamiz. U yerda mana shu Xurramova Feruza o'g'li Dadaxon Choriyev bilan qo'yilsin yoki qo'yilmasin degan yozuv bo'ladi. Shu qo'yilmasin degan buyruq bo'lgani uchun ham biz uni qo'ymadik. Biz soldatlar nima uchun qo'yilmaydi? Sababi nima? Boisi nimada? Qachongacha qo'yilmaydi degan savollar berilmaydi bizga. Biz faqat itoat qilamiz, so'zsiz bo'ysunamiz. O'zimiz bilmagan sababni qanday qilib sizlarga aytamiz? Faqat shuni aytishim mumkinki, bizda har qanday fuqaro 3 soatdan ortiq ishlab turilishi mumkin emas. Shu sabab bu fuqarolarni hali ancha bo'ldi biz samolyotga o'tkazib qaytarib yuborganimizga degan javobni berdilar.
Dedi inson huquqlari faoli Malohat Ishonqulova Ozodlik bilan suhbatda. Malohat Ishonqulova bu hodisani muxolifatchi Bahodir Choriyevga nisbatan qo'llanayotgan navbatdagi bosim deya ta'kidladi. AQShda siyosiy boshpana olgan birdamlik harakatining yetakchisi Bahodir Choriyev oxirgi marta 2009-yil 15-oktyabr kuni O'zbekistonga borgan edi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Podmoskovyaning Solnechegorsk shahrida politsiya bo'limiga norasmiy qizchani zo'rlaganlikda gumonlanib olib kelingan 39 yoshli Tojikiston fuqarosi o'lib qoldi. Uni urib o'ldirganlikda ayblanib 3 nafar politsiya xodimi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Solnechegorsk shahar politsiyasining 3 xodimi tojikistonlik mehnat muhojirini politsiya bo'limida urib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi tarqatgan rasmiy xabarnomada aytilishicha, 2014-yilning 18-sentyabr kuni ertalab Solnechegorsk tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limiga tergov uchun olib kelingan xorij fuqarosi o'lik holatda topilgan. Ma'lum bo'lishicha, bir kun avval Solnechegorsklik ayol ariza bilan politsiya bo'limiga murojaat qilgan. Ayol shu yerda ishlayotgan migrantlardan birini o'zining 6 yashar qizchasiga nisbatan jinsiy tajovuz sodir etganlikda ayblagan. Qizaloq so'zlariga tayanib berilgan arizaga ko'ra, noma'lum kimsa uni aldov yo'li bilan uyiga olib kirib, buzuq ishlarni amalga oshirgan. Jinoyatchi qo'lidan qochishga muvaffaq bo'lgan qizcha bu haqda ota-onasiga so'zlab bergan. O'sha kuni kechki payt soat 11 lar atrofida 1975-yilda tug'ilgan Tojikiston fuqarosi qo'lga olingan va taftish uchun politsiya bo'limiga olib kelingan. Ertalab soat 7 larda politsiya bo'limi koridordagi stulda hibsga olingan 39 yoshli yigitning o'ligi topilgan. Bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, Solnechnogorsk tumani ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining 3 nafar xodimi hibsga olindi. Kompleksli sud tibbiyot ekspertizasi xulosasiga muvofiq, jabrlanuvchiga yetkazilgan jarohatlarning uning o'limiga bog'liqligi darajasi aniqlanadi, deyiladi Solnechnogorsk shahri bo'yicha tergov qo'mitasi bosh boshqarmasi rasmiy xabarnomasida. Tergovchilar tojik mehnat muhojiri o'limi yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining zo'ravonlik ishlatgan holda o'z vakolat doirasidan chiqish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, marhum 39 yashar tojikistonlik Farrux Urozovdir. Hodisa joyiga yetib kelgan shifokorlar uning bir nechta qovurg'asi urib sindirilgani, butun badani kaltaklardan ko'karib ketganini qayd etgan. Uni o'ldirganlikda gumonlanib, Solnechnogorsk tumani bo'yicha jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i muavini, politsiya mayori va uning 2 nafar yordamchisi qo'lga olingani ham ma'lum bo'ldi. Tergov qo'mitasi vakillari ozodlikka yosh qizchaga nisbatan jinsiy tajovuz sodir etilgani hamda politsiya bo'limida murda topilgan holatlari yuzasidan taftish ishlari davom etayotganini bildirishdi. Politsiya xodimlari mehnat muhojirlarga nisbatan zo'ravonlik ishlatib o'ldirishi bundan ham avval uchragan. 2011-yilning 5-dekabrida Xabar shahar sudi post patrul xizmatining sobiq xodimlari 33 yoshli Aleksandr Telishin va 27 yoshli Vladimir Maslovni, O'zbekiston fuqarosi Akbar Sapoyevni politsiya bo'limida qiynoqqa solib, uni tabil qurolidan otib tashlaganlikda aybdor deb topgan edi. Sud hukmiga ko'ra, Telishinga 11 yil, Maslovga 3 yil qamoq jazosi tayinlangani haqida Ozodlik xabar qilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi rasmiylari mamlakat prezidenti lavozimi uchun o'tkazilgan saylovda doktor Ashraf G'ani Ahmadzay g'olib chiqqanini e'lon qildi. O'zbeklar saylovda aynan G'anini yoqlab ovoz berishgan. Yaqin kunlarda Ashraf G'ani rahbarligida yangi hukumat tashkil etilishi kutilmoqda. Mamlakat o'zbeklari yangi hukumatda qanday o'ringa ega bo'lishi mumkin? Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan yo'llagan lavhada ana shu savolga javob izlangan.
Bundan taxminan 6 oy oldin Afg'oniston bo'ylab mamlakat prezidentligi lavozimiga egalik qilish maqsadida 8 nomzod o'rtasida saylovlar o'tkazilgan edi. Mazkur saylovlarda hech bir nomzod 50%dan oshiroq ovoz qo'lga kirita olmagani bois saylovlarning ikkinchi davri birinchi davrda eng ko'p ovoz olgan doktor Ashraf G'ani Ahmadzay va doktor Abdulla Abdullalar o'rtasida iyun oyida o'tkazildi. Prezidentlik saylovlarining ikkinchi davri natijalari ikki raqib nomzod o'rtasida uzoq vaqt davom etgan janjallardan so'ng nihoyat yakshanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i doktor Ahmad Yusuf Nuristoniy tomonidan e'lon etildi.
جناب دکتر سید محمد اشرف غنی احمدزاده را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان
Aytilishicha, bundan bir haftadan so'ng Afg'oniston yangi prezidenti doktor Ashraf G'ani Ahmadzay va ikki vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum va Sarvar Donishlar qasam yod etadi. Darvoqa, Afg'oniston tarixida ilk bor xalq tomonidan saylangan bir prezident siyosiy iqtidorini aholi tomonidan saylangan boshqa bir prezidentga topshiradi. Mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovlari Afg'oniston o'zbeklari uchun alohida ahamiyatga ega. Darhaqiqat, mazkur saylovlar natijasida ilk bor bir o'zbek, ya'ni general Abdurashid Do'stum, mamlakat prezidentining birinchi vitse-prezidenti etib saylanadi. O'tmishda Afg'oniston siyosiy hokimiyatida munosib o'rinlarga ega bo'la olmagan o'zbeklar endi tashkil etiladigan hukumatda qanday o'ringa ega bo'lishlari mumkin? Bu savol bilan Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Timur Turoniyga yuzlandim.
Afg'oniston tarixida avvalgi saylovlarda ham Afg'oniston o'zbek xalqiga ancha va'dalar berilib kelgandi, ammo bular hech qaysi amalga oshirilmadi. Umuman olganda o'zbeklarga hech qanaqa haq berilmadi. Yangi hukumatda katta o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Yangi tashkilotda general Abdurashid Do'stum Afg'oniston jumhur raisini o'sha birinchi o'rinbosari bo'lib tayinlanyapti. Bu o'zi katta yutuq. Bu hukumatdan katta nima deysiz, o'sha orzularimiz, o'sha istaklarimiz bor, ammo amalga oshirilami, oshirilmaymi, buni vaqt ko'rsatadi.
Suhbatdosh, o'tmishlarda mamlakat siyosiy sahnasida muhim rol o'yna olmagan mamlakat o'zbeklari bundan buyon hukumat va davlatda faol qatnashishlariga ishonishini aytadi. Unga ko'ra, mamlakatda yuzaga kelgan demokratik tizim Afg'oniston o'zbeklarini siyosat maydonida faol ishtirok etishlariga zamin yaratgan. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Turkiya hukumati keyingi 2 kun ichida Suriyada Islomiy davlat guruhi yangi hududlarni ishg'ol qilayotgani bois Turkiya hududiga 130 mingdan oshiq kurd qochib o'tganini aytmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Islomiy davlat guruhi garovda bo'lgan 49 kishining ozod qilinishiga oid maxfiy operatsiya tafsilotlari ochiqlanmasligini bildirdi. Iron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron yaqin sharq xalqlariga terrorchilardan o'zlarini himoya qilishda yordam beradi deya bayonot qildi. Kiyev hukumati Sharqiy Ukrainada tashkil qilish taklif etilgan 30 kilometrlik bufer zonadan artilleriya va zirhli mashinalarni olib chiqishga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Muxolifatdagi birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Chorifning O'zbekistonga kiritilmagan rafiqasi va o'g'li 21 sentyabr kuni Istanbulga deportatsiya qilindi. Qrimning Rossiya parast yetakchisi Sergey Aksyonov Qrim tatarlarining o'zini boshqarish organi bo'lgan majlis mavjud emas deya ta'kidladi. Oq uy Afg'onistonda hokimiyatni bo'lashish bitimiga erishilganini olqishladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 15 sentyabr kungi sonida paxta o'zbekning milliy boyligimi mavzusi muhokama qilingan edi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi sobiq fermer Ibrohim Yo'ldoshev bu haqdagi shaxsiy fikrlarini erkin mikrofon orqali eshittirishni iltimos qildi.
Mening yuzim 40 yildan oshib qishloqda yashadim. Qo'chchi bo'ldim, endi baronim bo'ldim. 4 yil patatesi bilezim başlığı buldum. 8 yıl başkanım buldum. 20 yıl sakoz yetkili bulsaydım. Azıcık pensiyonum ben kendisi durdum. Ama başım 65 diye. Ben sefer pensiyonumun sıkıntıya koşulmayayım ben. Baktan sonra 6 yıl atlamadı yetkilendi. Bu fak sefer pensiyon yer zaharlanca tahtaya kendine gidip yer oldu. Baktan sevdiremez sakı. Üçlükçe kulay, sırayıp da saklaş, kaçıkça kulay. Karat hayajar gel. Bunu hem çöp tırap kurmaydı. Basın ekillerine kolay hareket edildi. Kullanınca kullanınca bilen basın ekiller bizim şeraitte oradan dönemez kılıç kıyın. Fakat halbuki kıyıda hareket edildiğine bulundu. Fermerge bölündü işte küçük sebeydi. Tebrikeye itibar bilmemeydi. Rahbarlar, kalpler kalmadı hesap. Kısa uzunlarca müdahil kalmadı hesap. Hemmesi muhacirliğe tepkis kovaz muhacirlikte. Çünkü ben özüm kurdum bir yere bulup sileğinde 79-77 yıllar 90 gençler giden 380 tozluk tonda hasıl alındı. 43 sentiyeden hasıl alındı tepede. Yerlik 60'ta kalkıcı 3 çapık traktörü bir zancı tepede bundan 2 yıl olsun içeriydi. Şehir ailesini bir mal bakardı, bir mal. Böyle hemen. Böyle kurkutu pille 20 tonda bakça etmişlerdi. Daimi iş var idi.
Ko'pchilikni paxta yakka hokimligiga norozi bo'layotgandan sabablardan biri o'quvchilarni, voyaga yetmaganlarni, uning ustiga davlat idoralarida ishlaydigan xodimlarni paxtaga jalb qilinayotgani.
To'g'ri, tushundim. Men hozir aytaman sizga. Shu paytda qog'ochlar hammasi ishdan ta'minlangan edi. Mashina bilan kelardi, mashinalar. Men 1788 yili 84% mashinada kelib İzbekistan'da altınlı onlarda da gelmem. Altınlı var diyeceğim. 84 baş maşinaya diyeceğim. 46'da o da bir maşinaya bıraktı. Bitti sap bozdu. Tekrar gel 80-90 faiz maşinaya bile alardı bu. Kar bir rabotu diye. Etkisi kuvvun gitmeden sonra giderdi. Bütün iş bu vardı. Hazır. Fermerde 120 elmadı, Sürgüt'te 126, 116'da 10'da adam var halas. İndiye bu aylık iş hakkı ailesini bakarmaydı, iş hakkı yok. Bu için iş hakkı bulsa, tezicat bulsa, farklı bir maşına çıksa, birkaç günün 90 payın başına da olsun için. Bu ödemiş şu. Şimdi ise bulsa,
kısa kılıp aydırken bu şey ki, pahta milli boyligimiz mi, yok ki milli boyligimiz emez mi?
Milli boyligimiz şu hak iş hakkının, çoluk iş hakkının gözler, mekanizler sözlerimizde bizim milli boyligimiz. Altını tonlamak için milyon tonluğa yetiştirip, bizim pahta işçilerek, kömürlüğe ilgilik geçirerek, kısa kısa hücreti bir külgesi ne kılınmasa, kısa kılınmasa katıldır. Biz bu dereceden hem yaman bulamız. İnce buraya tarım fermeler çıkıp yem çok kötü yaptı. İnce bir yabala falan yapıp şu anı bir fikrimi atmak istiyordum. Rahmet, rahmet.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Bahodir ismli tadbirkor Sirdaryo viloyatida korrupsiya chuqur ildiz otganini iddao qildi. Bahodir vaziyatni o'nglash uchun viloyatda chuqur tozalash ishlari va islohotlar olib borilish kerak degan fikr bildirdi.
Mana hozir eshitdim-da radiodan, kakaraz mana korrupsiya tozalansin, falon istovon deyaptilar-ku endi. Shunarsa kerakdi, haqiqatda mana bizni Sirdaryo viloyatida ham Ravshan aka Haydarov degan hokim bor, general. O'zbekiston generali. Ana shunaqa odam kerak edi bizga. Shu odamni qo'ymadilar. Biz ham juda botqoqda, endi botqoqda botib qolgan Sirdaryo viloyati. Odamlar mana men tadbirkor bo'lsam kredit ololmaymiz, bolalarimiz kredit ololmaydi, vaqtda oylik ololmaydi, pensiya ololmaydi. Shunaqa azobda, azobda. Bir yamada qolib ketganmiz. Uylar isimaydi, kredit ishlamaydi. Juda odamlar azob. Men eshitdim, endi juda boyaginlar to'g'ri gapiryapti, haqqi. Yusoy to'g'ri gapiryapti.
Muammolarni hal qilish uchun shu bank rahbariyatiga yoki suv muammosi bo'lsa shu suvga mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib o'z haq-huquqlaringizni talab qilmaysizmi?
Qilganmiz aka, prezidentga telegramma jo'natdik. Xat keldi, har bir odam o'zlariga javob berib yuborgan. Bizsiz. Mana hozir kecha yaqinda telegramma jo'natdik. Hali javobi kelgan yo'q. Prezidentga telegramma jo'natganmiz, kredit bermayapti, falon ustam mahallada shunaqa deb.
Kredit berish mamlakat prezidentini vakolatiga kiradigan masala emasdi.
Aytayapmanki, boyagi viloyat hokimi borki, Ravshan aka Haydarov, general bor edi-yu. Ana shunga o'xshagan jonkir odam kerak-da. Shunaqa o'xshagan rahbar kerak. Mana bizni shaharda, shaharda hokimini qarang. Faqat shu cho'ntakni o'ylaydi. Xalqni o'ylamaydi, xalq o'ryapti, boshqa o'ryapti, ishi yo'q. Maktablar, maktabda o'qituvchilar hammasi, past hammasi kechagacha biz 4-5 o'qituvchi yoki pul bergin deyapti, yoki taqdirga chiqdim deyapti. Shifoxonada ham, korxonalarda ham 300 ming, 200 ming, 150 ming, 400 ming qayda olsin? Bunaqa qarang, boya to'g'ri gapmi? Shu jonkirlar to'g'ri aytyapti haqiqatdan. Odamlar bunchalik bo'lsa ishdan ketdiydi. Bechora nima qiladiki? Qo'shnisiga boradi, yaqin qiladi, o'g'illik nima qilsin? Shunga o'xshab aytyapmanmi, shu Ravshan Haydarovga o'xshagan bir jonkuyar shaharda viloyatda shunaqa odam kerak, tozalash kerak. Boyagi ham aytyapmiz, mana misol bittasi 5 million kiritolgan bo'lsa 1 million pora so'rayapti. Bankda. Kimga aytasizlar?
Huquq tartibot organlari bor, prokuratura bor.
Prokuratura borsa, siz deydi nega hokim ustidan yozyapti deydi. Qara. Pomoshchi prokuror. Shuning pomoshchi prokuror aytyapti. Nega hokim ustidan yozyapti deydi. Qara. Boshqa ishing yo'qmi deydi. Kredit bersin, barakato dasturga kirgan kreditni bersin desa, bermayapti-da endi qara. Men aytdim, mana shu banker so'rayapti, mana 48 million, 50 million kredit olsangiz, 2 million pul berishim kerak ekan muttahamga. Bankerga.
Qaysi bankda bo'layotgan?
Mikrokredit bank. Bayot mikrokredit banki boshlig'i. 2 million kredit pora so'rayapti.
Bu Sirdaryo viloyati.
Sirdaryo viloyati Bayot tumanida. O'rganib qolgan. Har kuni yangi mashina bilanlar. Menga dedi, "Yangi mashina qo'ying." Nimaga dedi, "Zavodga mashina." Zavodga qo'ymayapti. Zavodga dedi, "Mashina qo'ying." dedi. Mashina qayerda? Men mashina olsam kredit nima qilaman? Kredit so'ramay yo'qlaman, yangi mashina bo'lsa. Ha, shuni aytdim, mana hozir ko'rib men birorta havasim kelyapti, shu kredit aytyapti, o'shalar bekorga aytmayapti o'sha narsa. O'sha shoir ham, boshqalar ham haqiqatdan rosta edi. Bir sad qoraqulik dardi bor odamlar ko'pda, misol. Rahmat.
Million qiziqchilar jamoasining litsenziyasi sentyabr oyi o'rtasida to'xtatildi. O'zbeknavo estrada birlashmasiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, jamoa litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan axloq-odob me'yorlaridan chiqqani va shahvoniy mavzularda yumoristik lavhalarni jamoatchilik oldida ijro qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilingan. O'zbekiston xalq artisti, taniqli qiziqchi Obid Asov bu voqeaga shunday munosabat bildirdi.
Zalga telefonda yozilgan ekan, uni men ham eshitdim-da. Bilasizmi, bu bitta qiziq narsa-da. Masalan, meni shaxsan u bolaga hech qanaqa bir xusumatim yo, adovatim yo'q. Xavotkor bolalar, kimin bu xavotkorlarni yig'ilishi, kulgiga ishqvoz odamlarni yig'ilishi, ularni unaqacha afsuslat qilish ham shart emas, birinchidan. Endi masalan Rossiyada bular o'ziga yani comedy club qilib oldi. Comedy clubni o'zi Amerikadan chiqqan narsa. Club degani bilasiz, klub o'zi xohlab kirib eshitadigan odamlar uchun qilingan narsa, tushunasiz. Bularni katta ommaga beradigan narsa emas o'zi aslida. Bu bolalar rostdan ham juddayam chegarasidan chiqib ketganda. Men birinchi ko'rganda umuman aytdim, voy to'g'ri, bular qanaqa shu sahnada shu narsalarni gapirdi. Bularni chiqishlari 3-4 ta konsert berishdi. Butun O'zbekistonga tarqaldi shu disk. Shunaqa tarqaldiki, yo buyog'i yo'q. Tushunasizmi? Yana odamlar maqtashdi. Voy zo'r aka, undoq aka, men tushunmadim. Birinchi ko'rganda umuman tushunmadim. Nimaga kulyapti bu zal? To'g'ri, zalda 30 yoshga yetgan bolalarni o'zi yo'q. Hammasi yosh bolalar. Yosh qizlar. Ular kontingentida, ularni tomosha qiladigan odamlar. Endi shunda ham quyushqondan chiqib ketgan narsalar. Hammasini chegarasi bor-da. Bular yosh bolalar. Bizlarni ustozlarimizni ustozi deb aytamiz endi. Yusufjon qiziq aytganlarki, masalan, kulgini Yusufjon qiziq tuvaydagi gulga o'xshatishgan. Tuvaydagi gulga. Nimaga? Shu tuvaydagi gul go'ngda o'sadi. Bachkanaligi o'tmasin deganida bu. Bu bolalar endi sahnada shu go'ngni gapiryapti-da. Sahnada gapir bo'lmaydigan narsalarni gapiryapti. Men juda to'g'ri qabul qildim o'z Zaynavonni shu bolalarni shu harakatli seriyasini olib qo'yganimni, chunki bu tarbiyaviy narsa. Bu kulgi o'turadi, lekin men 18 yashar bolam bor, 17 yashar qizim bor. Shuni ko'ryapti-da. O'tirib birga ko'rdim-man, buni kulishdi. Aytib bolalar nimaga bu kulyapsizlar? Bu kulgiga qamas umidda. Bular masalan men Rossiyaga borib, Rossiyada ham ishlayman, Rossiyada ham ijod qilaman, lekin men ularni narsasini olib kelib O'zbekistonga tarqatib yotganim yo'q. Men Rossiyaga borganda Rossiyacha ishlayman. O'zbekistonda o'zbek mentalitetiga qarab ishlayman. Bu bolalar shu Rossiyani comedy clublarini TNT'da ko'rib, bizga shuni singdirmoqchi. Gapirayotgan gapim yarmidan ko'p o'sha yerda o'g'irlangan comedy clubda. Endi o'rislarda bu narsa oddiy narsa. Askiya bu erkak hammom. Erkaklar uchun gapirilgan faqat. Masalan, ba'zi to'ylarda o'zingizdan ko'rganingiz faqat erkaklar o'tirgan tili askiya etilgan. Bu ko'pchilikda bir tur askiya, lekin to'g'ri u yerda hamma seksga borib taqaladi. Lekin askiyani o'zining qonuni bor, u yerda ochiq gap yo'q. Askiya juda o'ralganda, u yerda ochiq oydin so'kish yo'q, uyat gap yo'q. Shuni butun O'zbekiston eshitibdi, ham sharmandaligi yoki o'zining nomiga bu dog'di. Sen umuman uyat. O'sha qiziqchi u bir sizlarga aytib berganda aytib, darvozaga o'xshaydi. Shu sim ustida yuradi. Bu yoqqa ham garlik, bu yoqqa ham garlik. Agar bu yoqqa tushib ketsa itam kulmaydi, bu yoqqa tushib ketsa hamma kuladi, lekin bachkanalik bo'ladi. Shu suv ustida yurargan darvoz. Bir xil bizam. Shuni bolalar zal, buni tutas ko'rmaganda, masalan, ularni o'zida ham shaxsiy senzura bo'lishi kerak. Chunki bu narsani ochiq 4000 ta odam, 4 kun kasb qo'yganmiz, 16 ming ta odam ko'rdi. Ya'ni 16 ming ta yosh ko'rdi shu narsa.
Sizga savolim, mana shunaqalarga yo'l qo'ymasligi uchun qanaqa choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
Bunaqalarga yo'l qo'ymaslik uchun endi bilasizmi, o'sha oxirgi masalan repetitsiyasiga borib, qanaqadir bir o'sha eski holatga qaytmasa bo'lmaydi, ya'ni shahar bedavlat emas, qanaqadir bir komissiya o'tirib ko'rib shu konsertni, komissiya deganda ham qishloq xo'jaligida ishlagan odam emas, endi shu sohani biladigan, shu sohada masalan men o'zim maqtamayman, 30 yildan beri qiziqib ishlaganman, shu sohani biladigan odamlardan bir 6 kishini o'tkazib qo'yib, o'shalarga qo'yib berish kerak. Ay, boshqa sohada odam kelsa, ana tarafdan hammasini qilib tashlasin, kuladigan joy qolmaydi. Unaqa odam emas, endi o'zini hamkasblari, professional odamlarni o'tkazib, shu oxirgi konsertni ko'rmaydiki, qani sizlarni bo'yninglarda desa, shu ustozlar o'tirib bitta paragon, oxirgi paragon deydi, o'sha ertasiga konsert bo'ladigan kundan oldingi paragonni agar ko'r bersa, ana unda demak o'sha konsert normal bo'ladi.
Endi buni yana o'sha sovet davridagi sistemaga qaytdi yoki bo'lmasam bu o'sha komissiya deylarni tamagirlik qilib pul ishlashiga yana bitta bahona degan iddaolar ham bo'lishi mumkin-da bundan.
Yo, endi avvalambor insofini o'ziga bersin aka. Hammani insofini o'ziga bersin. Men uni oldini olib yo'q qila olamiz deya olmayman. Bu unaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin nazarimda shundagina sahalgina bu sohaga tartib kirilishi mumkin. Yana qaytaraman, men bularga umuman haligi bular yosh bolalar. Men bular masalan yo'q bo'lsa, yo'q ko'ra olmasdan, yo'q bir tiyin alaqa qotgan joyim yo'q. Lekin men bolalarimga achidaman, bular noto'g'ri tarbiya ko'radi. Bunaqa narsani har kuni agar sahnaga chiqib boshlarini kamsitib beruvsa, boshi yaxshi. Ayni biz o'zbekmiz aka, bizga bu narsa to'g'ri kelmaydi, hech qachon to'g'ri kelmaydi. Bilaman, yoshlar menga qarshi chiqadi, bilaman, endi ahvol shunda. Men shunaqa deb tushunaman, mani fikrim shaxsiy. O'zbekistonning fikri emas.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Kosovoda Al-Qoidaning Suriyadagi bo'limi Al-Nusra fronti hamda Islomiy davlat radikal guruhiga odam yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlangan 15 nafar nufuzli imom o'tgan haftada qo'lga olindi. Kosovo rasmiylari Ozodlikka qo'lga olinganlar orasida poytaxt Prishtinadagi eng katta masjidning imom xatibi Shavqat Krasniqiy, shuningdek, mamlakat g'arbidagi Pech shahri masjidi imomi Enes Goga, mamlakat shimolidagi Mitrovitsa shahri masjidi imomi Enis Rama ham borligini aytdi. Rama Kosovo televideniyasida Tinchlik TV dasturining bosh muharriri bo'lib ishlagan va ashaddiy islomiy qarashdagi internet saytini yuritgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentiga ko'ra, mazkur saytda bir qancha antisemit bayonotlar tarqatilgan. Kosovo rasmiylari hibsga olgan dindorlar orasida siyosiy partiyaga aylantirilgan Birlik islomiy harakati rahbari Fuat Ramiqiy ham bor. Ularga nisbatan ekstremizm, diniy toqatsizlik va irqiy adovatni targ'ib qilish orqali Kosovodagi konstitutsiyaviy tuzum va xavfsizlikka tahdid solganlik kabi ayblovlar ilgari surilmoqda. Kosovo rasmiylari Ozodlikka ulamolarni hibsga olishdan maqsad yoshlarni Suriya va Iroqdagi jangarilar safiga yonlashdan saqlab qolishdan iborat ekanini ta'kidladi. O'tkazilgan amaliyotlar davomida Islomiy davlat jangarilari va Al-Qoidani moliyalashtirishda yordam ko'rsatganlikda gumonlangan shaxslar ham ushlangani aytilmoqda. AQShning Kosovodagi elchisi Tracy N. Jacobson Twitter orqali tarqatgan bayonotida Kosovo hukumatining xorijiy jangari va ekstremistlarga qarshi yondashuvini olqishlagan. Ramiqiyning partiyasi qargan bayonotda ulamolarning qo'lga olinishini siyosiy asosga ega deya atadi. Mazkur guruh norozilik aksiyalari uyushtirilishi va hibsga olingan ulamolarni ozod qilish uchun qonuniy choralar ko'rilishini ta'kidladi. Kosovo politsiyasi e'lon qilgan bayonotda aholini Suriya va Iroqdagi urushga yoshlarni yollash bilan shug'ullanuvchi ekstremist guruhlardan ogoh bo'lishga chaqirilgan. Avgust oyida Kosovoda yoshlarni ekstremist guruhlarga yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlangan 40 shaxs qo'lga olingan edi. Avgust oyi boshida Kosovo bo'ylab 60 ta joyda o'tkazilgan reydlar davomida qurollar, o'q-dori va portlovchi moddalar qo'lga tushirilgan. Rasmiylar taxminicha Suriya va Iroqdagi ekstremist jangarilar safiga 100 tadan 200 nafargacha kosovalik albanlar qo'shilgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, Iroq va Suriyadagi janglarda kamida 16 nafar kosovalik alban Al-Nusra fronti hamda Islomiy davlat radikal guruhi jangarilari safida o'lgan. Kosovoda yashaydigan 1,850,000 aholining 95%ini musulmon albanlar tashkil etadi. Aholining 70%dan ko'pini 35 yoshgacha to'lmaganlar tashkil etadi. Tahlilchilar fikricha, Kosovo yoshlari orasida ISIDlar soni rasman 30%dan ortiq bo'lgani, kambag'al yoshlarni xorijdagi jangari guruhlar safiga yollash uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ozodlik radiosini eshityapsiz, muhtaram tinglovchi. Dasturimiz Islom va musulmonlar rukni bilan davom etadi. Rukunni takror e'tiboringizga havola qilamiz. Mana shu rukunning ushbu soni Islomiy davlat jangarlar va ular safidagi o'zbeklarga bag'ishlangan Islom va musulmonlar ruknini odatdagidek hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Shu kunlar yaqinlarda islomiy davlat jangarlari safida Suriya va Iroq armiyasiga qarshi kurashayotganini aytgan o'zbek biroz muqaddam ozodlikka WhatsApp orqali bog'landi. O'zini Qashqadaryolik 25 yashar Abu Abdulloh deb tanishtirgan bu yigit qariyb 2 yildan buyon Suriyada ekani, 1 yilcha muqaddam sobiq Iroq va Shom islom davlati, shu kunda esa o'zini islomiy davlat deb atayotgan guruhning rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bayat berganini aytdi.
Bu Ramazon oyining 1-chi kuni Abu Bakr Bag'dodiy xilofat e'lon qilganda hamma o'zbek birodarlarining ko'zida yosh va xursandchilik bilan bir-birini quchoqlab, shu avtomatlarimizni yuqoriga otgan holatga sevinib, xursand bo'lib, hammamiz niyat qilganmizki, inshaalloh bizlarni ham diyorimizga, Mavaron nahriga shunday kunlar keladi inshaalloh. Kufr bayroqlarini yiqitib, o'zimizni tavhid La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bayrog'ini ilamiz degan g'oya bilan hammamiz bir-birimizga ahd berib, Allohga ahd berganmiz inshaalloh.
Suriyaga nima maqsadda borgani, nima maqsadda jihod qilayotgani va u yerdagi o'zi kabi o'zbekistonlik jihodchilar haqida ozodlik savollariga WhatsApp orqali yozma va ovoz shaklida javob berishga rozi bo'lgan Abu Abdulloh 4 kun muqaddam matbuotda berilgan bir xabar. Suriyaning Raqqa shahridagi Tabaqa shaharchasi aeroportiga Islomiy davlat jangarlari uyushtirgan hujumlarda ishtirok etgani va u yerda 400 ga yaqin askar asir olingani, yana bir necha yuzi o'ldirilganini xabar qildi.
Shu oxirgi jangimiz motor tapqa degan joy bor. Shu yerda 1000 ta askar bordi, kamida 1000 ta askar. Alloh o'zi bilan 2 kun qattiq jang bo'ldi. Shu jangga kirdi, bizdan ham yo'qotish bo'ldi. Balki 5 ta, 10 ta yaqin birodarlarimiz shahid bo'lib ketishdi. Ularni bo'lmasa ichkarida vertolyoti bor, tanklari, hatto MiG reaktivni samolyotlari ham bor. Bu tayyoralari bu yordam berib qololmadi. Oz kishi bo'lsa-da Alloh taolo bizga nusratni berdi. Ular yerini tashlab uzoqqa chekinib qochib ketdi. Bizlar ular qochadigan yo'llarni minalashtirgandik, ya'ni mashinalar portlab minaga tushgandan keyin bular hammasi o'zini yo'qotib qo'yib, uzoqdan bu odam endi gavjum odam avtomatini qo'yib taslim bo'la boshladi. Bizlar borsa 50 kishimiz. Bizga otilsa, bilmadik, bizani bir yakson qilib qo'yish mumkin edi, lekin Alloh qalbiga qo'rquv solganmi 300-400 nafar askar hammasi taslim bo'ldi.
Dedi ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan va o'zini Qashqadaryolik mujohid Abu Abdulloh deb tanishtirgan 25 yashar jihodchi. U Islomiy davlatning Suriyadagi yirik hujumlardan biri deb baholangan bu hodisada asir olingan Bashar Asad armiyasi askarlari aks etgan videoni ham ozodlikka yo'lladi. Bu videoda 1929 yilda Jenevada qabul qilingan harbiy asirlarni saqlash bo'yicha konvensiya talablariga zid tasvirlar borligi bois uni tinglovchiga taqdim qilmadik. Ammo bu videoda aks etgan manzara Iroq va Suriya hududida tuzilgan va butun dunyoga islomiy terrorning eng dahshatli ko'rinishi o'laroq vahima solayotgan Islomiy davlat jangchilari g'oyasi, maqsadi va qilayotgan xatti-harakatlari haqida ma'lumot beradi. Videoda kundan kunga sarhadni kengaytirib borayotgan Islomiy davlatning 4-5 jangchisi yuk mashina bortiga zichlab joylashtirilgan 50 nafardan oshiq yarim yalang'och erkak aks etgan. Faqat ich kiyimida qoldirilgan erkaklar bir-biriga zich tirkalgan holda tik turg'azilib, xuddi yog'ochni tikkasiga yuklagandek yuk mashinasi bortiga yuklangan. Qimirlash imkonsiz, erkin nafas olish imkonsiz bir sharoitda turgan erkaklarning Bashar Asad armiyasida xizmat qilayotgan harbiylar ekani, ular Islomiy davlat askarlari nazoratidagi hududga olib ketilayotganini kadrda ko'rinish bergan 25 yashar Abu Abdulloh so'zlab beradi. Bular kofirlar deydi so'zlari orasida Abu Abdulloh. Tez orada bu askarlar boshiga tushgan kun Mavrov Nahrdagi tog'utlarga xizmat qilayotgan kofirlarning ham boshiga tushadi deya da'vo qiladi o'zbek tilida so'zlayotgan mujohid. Keyin uning yonida ko'ringan yana bir qurollangan jangari, aftidan arab millatiga mansub yoshgina shaxs yuk mashinasida borayotgan yarim yalang'och erkaklarga qarata arab tilida Islomiy davlat boqiydir deb baqiradi. Yuk mashinasi bortidagi erkaklar ham bor ovozi bilan boqiydir deb unga jo'r bo'ladi. Bu manzaradan zavq olganini hech yashirmagan Abu Abdulloh, agar bu kofir asirlar iymon keltirmasa, ularning hammasi o'ldiriladi deb aytadi. Va shu bilan video yakunlanadi. Video va fotolarning havaskor uslubda mobil telefoniga olingani, bular aftidan Suriyada jang maydonlari va Raqqa shahri atrofida olingan videolar degan tasavvurni beradi. Ana shunday videolardan birida Abu Abdulloh Raqqa shahriga qaytib kelayotgan Islomiy davlat askarlari kolonnasi haqida so'zlaydi. Unda 20 ga yaqin yengil va yuk mashinalarida qaytayotgan islomiy jangchilarni ko'chalarini to'ldirgan raqqaliklar xayrixohlik bilan qarshi olayotgani aks etgan. Kadrda ko'rinayotgan mahalliy aholi orasida birorta ham ayol zoti ko'rinmaydi. Ularning hammasi erkaklar va yuk mashinalari ortidan yugurayotgan yosh bolalardir.
Abu Abdulloh iddaosicha Bashar Asad askarlarini zabt etib, ularning nazorat ostidagi yerlarni xalifalikka qo'shib olayotgan Islomiy davlat jangchilarini roqqaliklar olqishlaydi. Ozodlik bilan WhatsApp orqali bir necha hafta davom etgan muloqotlar chog'ida muxbir savollarga ba'zan ovozli, ba'zan esa matn orqali javob yo'llagan bu jihatchi kuni kecha Bashar Asad tarafdorlariga qarashli hududlardagi jang harakatlari natijasida 400 ga yaqin ayol, qiz va bolalar asir olinganini ham da'vo qildi. Abdulloh bu borada jumladan shunday yozdi: "Payg'ambarimiz zamonlarida shunday bo'lgan. Asr ayollar cho'r va xizmatchi qilingan. Biz ham birodarlarning xizmatiga bo'lib berdik. Mening ayolim ko'nmadi va men ulardan birini ham olmadim. Agar ularni ozod qilsak, ular kofirligicha qoladi. Bizga berilsalar, ular va ularning farzandlari musulmon bo'ladi. Bu islomning yo'li. Siz yoqtirsangiz ham, yoqtirmasangiz ham haqiqat shu", deb yozdi Abdulloh. Shu tariqa bundan 1400 avval Islom payg'ambari Muhammad alayhisalom ulug'lagan Shom diyorida xalifa falik e'lon qilgan Abu Bakr Bag'dodiyga bayat bergan qashqadaryolik yigit hozirgina tinglaganingiz qilmishlarini Qur'on, hadis bilan birma-bir sharhlashga urindi. Tez orada bu voqelik u tug'ilgan O'zbekistonga ko'chishini niyat qilayotganini ham aytdi. Ozodlikka yo'llagan suratlaridan bardam baquvvat ko'ringan, shevasidan esa qashqadaryolik ekani sezilib turgan 25 yashar bu shaxs birovning yurtidagi janglarni jihod deb ishonmoqda va bunga Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom buyurgan deb da'vo qilmoqda. Abu Abdullohning aytishicha, shu kunlarda u Ray deb nomlangan o'zbeklar guruhi safida va bu guruhda Markaziy Osiyodan borgan 200 ta o'zbek jihodchisi bor. Ularning rahbari esa Suriyada so'nggi 3 yillardan buyon prezident Bashar Asad rejimiga qarshi janglarda yetakchilik qilayotgan chechenistonlik jangari Umar Shishani ekanini aytdi.
"Shu bizga qayerga shu jang Umar Shishani tarafdan qayerga shu jang bo'lishi kerak bo'lsa, hamma jamoatiga bo'lib beradi. Misol 10 kilometrga 10 kilometr dushman yeri bo'lsa, shuni bir qismini o'zbeklarga, bir qismi Ozarbayjon, bir qismi chechenlarga, bir qismi arablarga bo'lib beradi. Allohning izni bilan endi o'zimizni maqtamaymiz, o'zbeklar jamoati o'ziga berilgan yerni hammadan birinchi olib ichkariga kirib turgan bo'lamiz."
Abu Abdulloh butun islom olami ulamolarining Suriya va Iroqda borayotgan bu jang harakatlarini qoralagani, bu hududda shakllangan xalifalikni shariatga zid deb bilgani va tan olmaganiga oid savollarning barchasiga shunday javob berdi.
"Bu jihodni ko'pchilik ulamolar fitna deyishadi degan savolingizga javobim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Men yer yuzidagi insonlarga la ilaha illalloh kalimasini aytmagunlarcha va amal qilmagunlarcha urush qilishga buyurildim" dedilar. O'zingiz ko'rib turibsiz, hozirgi butun kufr diyorlarida, tog'ut diyorlarida Allohning kitobi Qur'on bilan emas, o'zlari tuzib olgan konstitutsiya bilan hukm qilishadi. Hatto bironta bir kodeks yo'qki, bir islomdan, kitobdan, Qur'on kitobdan olib kelinadigan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Mandan keyin sizlarga men ikkita narsa qoldiraman" dedilar. Biri Allohning kitobi Qur'on va meni kitobim hadis dedilar.
WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan va o'zini Iroq va Shomdagi Islomiy davlat jihodchisi deb taqdim qilgan Abu Abdullohning so'zlarini eshitdingiz. Bu jihodchining so'zlari va yuborgan video material mazmunini sizga havola qilishimizdan maqsad butun dunyoning diqqati qadalgan va vahimaga solayotgan mintaqa Iroq va Suriya hududida tashkil topgan hamda sarhadlarini kun sayin kengaytirib borayotgan Islomiy davlat jangchilari qilmishlari va uning safida jang qilayotgan, o'zga yurtlarda g'ayridinlarga qarshi kurashib, islomni himoya qilyapman deb da'vo qilayotgan o'zbek jihodchilarini tushunish ko'rinishdir. Tabiiyki, 25 yashar Abu Abdulloh Qashqadaryodan qanday qilib Suriyaga borib qolganini undan so'radik. Shaxsiga oid savollarimizning aksariyatiga u ota-onasi va yaqinlari xavfsizligini o'ylab, qisqa va asosan yozma javob berishni ma'qul ko'rishini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Abu Abdulloh 2008-yillarda O'zbekistonni tark etgan. Bunga qadar u maktabni tamomlab Qarshi shahrida tijoratchilik bilan shug'ullangan.
"Yoshim 25-da. Ma'lumotim o'rta. Kasbim tijoratchilik."
Shunday kezlarda uni diniy qarashlari uchun mahalliy huquq-tartibot idoralari ta'qib qila boshlagan. Aytishicha, uni toshkentlik taniqli ulamo Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va militsiya polkovniki Hasan Asadovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilishgan. Uni kunlar davomida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasida so'roq qilishgan va hibsda saqlashgan. Abu Abdullohning da'vosicha, buning ortidan uning hijobda yurgan ayoli ham ta'qib qilina boshlagan va oqibatda yoshgina oila bu ta'qib tazyiqlardan avvaliga Tojikistonga, keyin Afg'onistonga, keyin Pokistonga qochib o'tgan va Pokistondan so'ng Suriyaga ketgan. 2 yildan buyon Abu Abdullohning oilasi Suriyada yashamoqda. Abdullohning aytishicha, hozir uning 3 farzandi yonida, farzandlari ham jihodga hozirlik bilan ulg'aymoqda. O'zi qolib farzandlarini ham jang maydonlariga tortayotgani boisini so'raganimizda, Abdulloh yana o'sha da'vosini takrorladi. Islomiy davlatni qurish orqali butun dunyoda musulmonlarni kufr tuzumlari zulmidan qutqarib, dunyoda xalifalikni o'rnatishdir. Ammo Iroq va Shomda o'rnatilgan xalifalik uning o'zi mansub bo'lgan sunniy diniy jamoalar yetakchilari va olimlar tomonidan ham, deyarli barcha islom davlatlari rahbariyatlari tomonidan ham qattiq qoralanib kelmoqda. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi yetakchisi Yusuf Qarzoviy Iroq va Suriyada Ramazon oyining 1-kunida e'lon qilingan xalifalikni tan olmasligi, chunki bu shariat qoidalariga zidligini aytib bayonot bergan edi. Ayni ulamo o'tgan yili Suriyada musulmon xalqi qonini to'kayotgan Asad rejimiga qarshi jihod imkoni bor har bir musulmonga farz ekani haqida fatvo bergan edi. Ammo ahvol kutilmaganda o'zgardi va Asad rejimiga qarshi suriyalik isyonchilar safida yurgan IShID guruhi kutilmaganda Iroqqa yo'l soldi va bu yerda xalifalik o'rnatdi. Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik masjidlarda ma'ruza qilgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham Iroq va Shom Islom davlati guruhi jang harakatlarini musibat deb qoralagan va ular e'lon qilgan islomiy davlatni tan olmasligini aytib, o'zbekistonliklarni bu guruh safiga qo'shilishdan qaytargan edi.
Bir tashkilot bor. Iroq va Shomdagi islom davlati deb o'zlarini nomlashgan. O'shida islom xalifaligini e'lon qildi. Bir Bag'dodiy degan o'zlarini odamini mana shu xalifa deyishdi. Bugun ertalab Bag'doddan keyin internetni ochib pochtamni qarasam, dunyo musulmon ulamolari tashkilotidan menga xat keldi. Men o'sha tashkilotni riyosatini a'zosiman. O'sha xilofat e'lon qilingan tashkilot bekorlarni aytibdi. Musulmonlar ularni gapiga quloq solmasin degan gaplar bor. Butun musulmon millatiga tegishli gaplarni musulmon millatini tan urmagan olgan ulamolari, ishboshilari to'planib maslahat qilib bir ovozdan hal qilish kerak. Kim ko'ringan ko'chada miltig'ini ko'tarib yurman xalifaman deb urmaydi degan gaplarni aytyapti. Butun dunyoga shuni hozir tarqatildi. Ana mana shu narsani bilib olishimiz kerak.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nutqidan parcha edi. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi qarorini o'zbekistonlik musulmonlarga yetkazgan shayx hazratlari Iroq va Suriyadagi mazhablar aro urush dunyo musulmonlari uchun asl musibatdir deb hisoblaydi.
Musibat bu bizni musulmon ummatda boshqaning boshida hozir yo'q. Ramazon ibodat oyi, ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola och ekan, 6 million. Kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million Suriyaning bola yordamga muhtoj, odamlar yordam beringlar deb hali tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa Qostonovichdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edi. Ozodlikning bu boradagi savollarga javob bergan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur ham markaziy osiyolik qator diniy ulamolar, xususan Qirg'izistonlik sobiq muftiy Sodiq Qori Kamolov, Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov va boshqa imomlar Iroq va Shom islom davlati o'rnatgan xalifalikni tan olmasligini bildirgan. Bundan 5-6 yil muqaddam O'zbekistonda taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumon qilinib, ta'qibga olingan va asta-sekin radikal diniy jamoalar keyin esa qurollangan xorijiy diniy guruhlar safidan panoh topgan. Oxir-oqibatda Suriyada e'lon qilingan xalifalikning faol jangchilaridan biriga aylanib qolgan 25 yashar o'zbek taqdiriga bitilgan eshitirishni yakunlar ekanmiz. Xalqaro axborot vositalari, xususan BBC televideniyasi Suriyada qatl qilingan Bashar Asadning 160 dan ortiq askari aks etgan videoni namoyish qildi. Biroz avval Abu Abdulloh yuborgan video tasmalardan birida bu askarlar tirik ekani va ular islomiy davlat hududiga olib ketilayotgani aks etgan edi. Yarim yalang'och holda sahroni piyoda kesib o'tayotgan bu askarlardan ayrimlari islomiy davlat boqiy deb baqirayotgan edi. Bir eshitirishni hozirlash jarayonida kuzatilgan bu voqelik tiriklik va o'lim orasidagi masofaning naqadar yaqin ekani va bu qisqagina masofa orasida bir-biriga zid mafkura hamda g'oyalarning g'ujg'on urayotgani Muhimi, ana shu siyosiy mafkuralar to'qnashuv markazida bir vaqtlar din uchun ta'qibga uchragan qashqadaryolik yoshgina yigitning qahramon bo'lib qolgani kishini dahshatga soladi. Zero, Suriya va Iroqda yuzlab mahalliy erkaklarning o'ldirilayotgani, ayollarning esa qul va cho'ri qilinayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan dahshatli urush jinoyati va genotsid sifatida baholanmoqda. Ozodlikning voqea joyidagi muxbirlari kuzatuvchi, Suriya va Iroq hududida Islomiy davlat e'lon qilingan iyun oyi avvalidan buyon o'ldirilgan tinch aholi vakillari va harbiylar soni bir necha minglardan oshib ketdi. Ularning aksariyatini Shia, Yazidi, Nasroniy yoki Alaviy jamoalar ga mansub tinch aholi vakillari tashkil qilmoqda.
Islom va musulmonlar ruknini takror e'tiboringizga havola qildik. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturini Pragadagi studiyadan Kamina Hasanjon taqdim etdim. Yana havot to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.